Invit să vă ridicați și haideți să deschidem împreună Scripturile la Evanghelia după Luca, din capitolul 17. Voi citi de la versetul 28, pagina Scriptură 1012. Ce s-a întâmplat în zilele lui Lot se va întâmpla a Idoma. Oamenii mâncau, beau, cumpărau, vindeau, sădeau, zideau. Dar în ziua când a ieșit Lot din Sodoma, a plouat foc și pucioasă din cer și i-a pierdut pe toți. Tot așa va fi și în ziua când se va arăta Fiul omului. În ziua aceea, cine va fi pe acoperișul casei și își va avea vasele în casă, să nu se coboare să le ia. Și cine va fi pe câmp, de asemenea, să nu se mai întoarcă. Aduceți-vă aminte de nevasta lui Lot. Oricine va căuta să-și scape viața, o va pierde. Și oricine o va pierde, o va găsi. Amin. Vă rog să vă reașezați. Mulțumesc lui Dumnezeu și mă bucur pentru acest nou prilej pe care îl am de a fi la părtășie împreună cu dumneavoastră, după ce în cursul zilei de ieri am desfășurat întâlnirea de seminar biblic în locul acesta. Apreciez și îi felicit pe seminariștii care au luat această bună hotărâre să continue cu anii 3 și 4 și cred că biserica este în asentimentul meu să spunem din toată inima ca Domnul să-i binecuvinteze. Și dacă s-au angajat să parcurgă și nivelul 2 de studii biblice, tot ce au început să ducă la bun sfârșit. Amin. Vă aduc salutări sfinte de la Biserica Philadelphia din Suceava, cât și de la colegii mei din echipa de la Radio Vocea Evangheliei din Suceava. Cu ocazia aceasta vreau să vă și transmit mulțumirile lor pentru sprijinul constant pe care l-ați acordat acestui post de radio, care la noi în zonă este ascultat pe frecvența de radio, dar oriunde în lumea aceasta poate să fie ascultat online prin intermediul internetului. Suntem recunoscători pentru sprijinul pe care l-ați arătat, pentru dragostea pe care ați dovedit-o în felul acesta și în calitate de purtător de cuvânt al lor, spun Domnul să vă binecuvinteze și pentru această lucrare bună. Acum, îndreptându-ne atenția spre cuvântul Scripturii pe care l-am citit, cuvântul rostit de Domnul Iisus Hristos, aș vrea să ne gândim la o temă pe care o consider actuală, contemporană și care, fără excepție, ne vizează pe fiecare dintre noi care astăzi, cu ajutorul Domnului, suntem prezenți aici. Și anume să vorbim despre câteva pericole în așteptarea revenirii Domnului Iisus. Pentru că am cântat și obișnuim să cântăm despre evenimentul acesta, că vine Domnul. În același timp, frații ne-au comunicat un adevăr extrem de important și anume faptul că trebuie să ne pregătim în vederea acestei întâlniri cu Dumnezeu. Este o întâlnire inevitabilă. Toți vor da ochii cu Dumnezeu, chiar dacă unii ar vrea cumva să scape de lucrul acesta. De aceea încă din Vechiul Testament profetul Amos spunea: pregătește-te să întâlnești pe Dumnezeul tău. Noi suntem acum într-un timp de har, într-un timp de așteptare, într-un timp în care încă avem posibilitatea să ne mai cercetăm, să ne mai revizuim viața, să ne pregătim, să luăm așa din mers anumite decizii care să fie pe placul lui Dumnezeu și care să ne așeze în perimetrul acesta al ascultării de Dumnezeu. Pentru că atunci când El va veni, să nu fim rușinați, să nu fim pedepsiți, să nu avem parte de ceea ce se amintea la timpul de rugăciune, de dreptatea și de judecata lui Dumnezeu, ci să avem parte de mila Lui și de accesul pentru totdeauna în împărăția lui Dumnezeu. Doamne, ajută-ne la aceasta. Dar iată că, pe de o parte, timpul acesta de așteptare ne pune la dispoziție o anumită oportunitate de a ne pregăti, dar, pe de altă parte, în timpul acesta de așteptare sunt anumite pericole care pot interveni în viața noastră și care oarecum ne pot anestezia conștiința încât să ne pierdem sensibilitatea față de adevărul lui Dumnezeu și inclusiv față de subiectul acesta al revenirii Domnului Iisus. Și vom distinge aceste pericole cu scopul să le evităm, să le înlăturăm din viața noastră. Ele sunt menționate atât aici în cuvintele Domnului Iisus Hristos, cât și în tabloul la care s-a referit Domnul Iisus, adică acel tablou din Vechiul Testament care vorbește despre judecata cetății Sodoma și altor cetăți care erau în Valea Iordanului. Primul mare pericol în timpul acesta de așteptare a revenirii Domnului Iisus este pericolul priorităților greșite. Ați observat că Domnul Iisus, când descria vremea revenirii sale și ne oferea anumite indicii cu privire la timpul premergător revenirii sale, spunea așa: ce s-a întâmplat în zilele lui Lot se va întâmpla aidoma, adică oamenii mâncau, beau, cumpărau, vindeau, sădeau, zideau. Putem să ne oprim puțin aici să ne punem o întrebare simplă. Vedeți vreun păcat în lucrurile menționate în această listă? Nu. Mâncarea sau a consuma lichide neamețitoare, comerțul, dacă este cinstit, nu este un păcat. Să vinzi, să cumperi. Dacă îți sădești o grădină, vrei să te bucuri și tu de o grădină, ai un teren, sau dacă vrei să-ți zidești o casă, până la urmă este și o responsabilitate, dacă poți, ai copii, ai familie. În esența lor, aceste lucruri nu sunt păcătoase. Fac parte din normalitatea vieții noastre. Ba chiar fac parte din anumite responsabilități pentru cei care suntem familiști. Și atunci, de ce le enumeră Domnul Iisus Hristos într-un context în care nuanța este gravă? Într-un context în care Domnul practic lasă un avertisment? Pentru că acești oameni de atunci, de pe vremea lui Lot, cât și oamenii din vremea noastră, au priorități greșite. Din aceste lucruri de altfel normale, au făcut o țintă, au făcut o obsesie în viața lor. Toată viața lor, toată alergarea lor, toată energia și puterea lor este focalizată în exclusivitate doar spre aceste lucruri. Astfel de oameni, cu alte cuvinte, l-au scos complet din ecuație pe Dumnezeu. Nu vor să știe de faptul că într-o zi vor sta față în față cu Dumnezeu. Ieri la seminar discutam cu frații din cadrul acestui curs de evangelizare și misiune și, printre altele, vorbeam despre o atitudine pe care o au unii oameni față de păcat în general, și anume ierarhizarea păcatelor. Adică unele păcate le vedem foarte grave și le condamnăm. Le arătăm cu degetul, nu suntem de acord cu ele, le condamnăm. Dar alte păcate le vedem mici, inofensive, le-am domesticit, le-am acceptat în viața noastră, în casele noastre, nu le vedem chiar așa de grave. Ne uităm în societate și când auzim de crime, de abuzuri, de atrocități, de războaie și efectele colaterale ale războaielor, sigur că le condamnăm, nu vrem așa ceva. Dar minciunica, bârfa, răutățile, neiertările, conflictele prin familie, cuvintele jignitoare și lista ar putea continua, se pare că au devenit așa păcate mai mici în percepția noastră, nu că ar fi mici în esența lor, că sunt la fel de otrăvitoare și de grave. Dar în percepția noastră au devenit mai mici, nu le mai condamnăm și totuși ele duc la același rezultat. Toate păcatele duc la moarte. Atâta vreme cât cineva trăiește în păcat, fie că e vorba de păcat mai mare, mai grav, fie că este vorba de lucruri de felul acesta aparent mai mici, finalitatea este aceeași. Depărtarea pentru totdeauna de Dumnezeu. Iată de ce aici Domnul Iisus nu menționează păcatele grave care de altfel erau în cetatea Sodoma, pentru că Domnul ne transmite următorul mesaj. Este suficient ca cineva să aibă priorități greșite, mintea lui să fie concentrată doar la lucrurile vieții de pe acest pământ și să nu se mai gândească la Dumnezeu, și este suficient ca un asemenea om să nu mai ajungă în împărăția lui Dumnezeu. Prioritățile greșite sunt ca un fel de drum, un drum care tot la pierzare duce, chiar dacă oamenii n-au ajuns să facă așa niște lucruri scandaloase. Despre aceste priorități greșite ale celor din Sodoma scrie și profetul Ezechiel. În Ezechiel, în capitolul 16, versetele 49 și 50, profetul inspirat de Duhul Sfânt al lui Dumnezeu face un fel de radiografie a cetății Sodoma, de altă dată, ca prin această imagine să scoată în evidență unele stări care erau chiar și în mijlocul poporului Israel. Și profetul spune așa: iată care a fost nelegiuirea surorii tale Sodoma. Era îngânfată, trăia în belșug și într-o liniște nepăsătoare. Nu este rău să trăiești în belșug. E de dorit. Fiecare dintre noi aspirăm la belșug, la confort, și atâta cât depinde de tine și măsura posibilităților, să ai și o casă mai bună, să ai și o mașină mai bună, să ai și un salariu mai bun, de ce nu? Orice om își dorește belșug, își dorește prosperitate. Dar, observați, belșugul e o sabie cu două tăișuri. În belșug poți să te smerești, să fii recunoscător față de Dumnezeu, să aduci belșugul tău la picioarele lui Dumnezeu și să-i spui: Doamne, îți mulțumesc, sunt niște lucruri pe care le gestionez pentru o vreme, dar nu-mi pun încrederea în ele, sunt niște lucruri de care mă folosesc, dar nu-mi leg inima și viața de ele, sunt niște lucruri pe care le am, dar care nu te înlocuiesc pe tine, Doamne. Tu ești pe primul loc în viața mea. Sau, în belșug, alții, ca cei din Sodoma, se pot îngânfa. În belșug, ei au devenit îngânfați. În belșug, mai zice profetul Ezechiel, au devenit nepăsători față de cei săraci, egoiști, nu sprijineau mâna celui nenorocit și a celui lipsit. Și în starea aceasta de belșug și având priorități greșite, uitând de existența unui Dumnezeu care controlează toate lucrurile, au ajuns să comită urăciuni blestemate, le numește Scriptura. Deci au intrat pe un drum al priorităților greșite și drumul acesta începe cu pași mărunți, deci nu neapărat cu păcate foarte grave, dar cine parcurge drumul priorităților greșite ajunge la vicii, ajunge poate chiar la urăciuni blestemate. De ce? Pe drumul respectiv nu mai este prezența lui Dumnezeu, nu este călăuzirea lui Dumnezeu, nu este discernământul pe care poate să-l dea Dumnezeu. În acest pericol au căzut cei din Sodoma de altă dată, dar este un pericol actual. De aceea Mântuitorul spunea ce s-a întâmplat în zilele lui Lot. Fiți atenți, că se va întâmpla Aidoma, istoria se repetă. Omenirea de astăzi nu este mai bună decât omenirea sau decât locuitorii din cetatea Sodoma de altă dată. Așa cum oamenii de atunci se preocupau doar să mănânce bine, doar să bea, doar să se distreze, se preocupau așa doar să cosmetizeze trupul acesta fizic, să arate bine, se preocupau doar de instinctele lor și nu de Dumnezeu, tot astfel va fi și înainte de venirea Fiului Omului. Înseamnă că, dragii mei, pentru ca noi să evităm un asemenea pericol, trebuie să ne întoarcem cu fața către Dumnezeu și să-i spunem: Doamne, chiar dacă și noi mâncăm și ne facem anumite lucruri, construim case și noi muncim și alergăm, totuși nu vrem ca astfel de lucruri să ne sustragă atenția de la împărăția ta. Totuși vrem să trăim în virtutea acelei afirmații pe care Mântuitorul o repeta: căutați mai întâi de toate împărăția lui Dumnezeu. Nu am vrea să fim în postura acelui om bogat, despre care tot aici în Evanghelia după Luca, în capitolul 12, vorbește Domnul Iisus, care și el avea priorități greșite. Omul ăla își lărgea hambarele, își făcea proiecte, așa cum să dea niște proporții mai mari afacerilor sale, dar nu se gândea la Dumnezeu. Și omul acela, în monologul pe care îl avea, vorbea cu propriul său suflet, zicea: suflete, ai multe bunătăți, strânse pentru mulți ani. Așa își făcea el socoteala, că mai are de trăit mulți ani, că cine se gândește că mâine poate să fie catastrofa, că mâine poate să spună Dumnezeu: destul, ți-am dat timp destul. Nimeni nu se gândește la așa ceva. Ai pentru mulți ani și voi zice sufletului meu: mănâncă, bea, veselește-te, odihnește-te. Și pe când acel om bogat își derula astfel de gânduri în inima lui, intervine vocea lui Dumnezeu, spontan și dur: nebunule, chiar în noaptea aceasta îți voi cere sufletul înapoi. Și lucrurile pe care le-ai adunat, ce faci cu ele? Ale cui vor fi? Te-ai pregătit să părăsești pământul acesta? Întâmplarea asta pe care o spune Domnul Iisus are o conotație foarte puternică, pentru că, observați, din punctul de vedere al lui Dumnezeu, oamenii cu priorități greșite sunt nebuni. Nu că au probleme psihice. Pot să fie intelectuali, pot să aibă 2-3 licențe, pot să fie oameni cu performanțe în domeniul profesional, pot să fie oameni cu un IQ foarte mare, un grad de inteligență foarte mare, dar din punct de vedere spiritual, pentru că au priorități greșite, sunt considerați nebuni. Omul înțelept pune pe primul loc sufletul lui, relația cu Dumnezeu, împărăția lui Dumnezeu și celelalte, Dumnezeu îl va ajuta. Doamne, dă-ne putere să evităm acest pericol al priorităților greșite. Amin. În al doilea rând, când ne uităm aici la tabloul cu Sodoma și cu vremea de atunci, un alt pericol pe care îl observăm este pericolul de a lua în glumă mesajul lui Dumnezeu. Pentru că Domnul Iisus ne duce cu gândul la ce s-a întâmplat și ceea ce este povestit în cartea Geneza, capitolul 19. Când Dumnezeu a hotărât nimicirea cetății Sodoma și a cetății Gomora, a trimis niște îngeri. Îngerii au avut un mesaj. Acolo în cetate trăia un om neprihănit, cu numele Lot. Era cu nevastă sa, era cu fetele lui, în mijlocul unei cetăți cu care nu se simțea compatibil. Biblia ne spune că Lot își cam chinuia sufletului neprihănit. Din pricina lucrurilor pe care le vedea și pe care le auzea în cetate, într-un fel, Lot este reprezentativ pentru oamenii sinceri din vremea noastră, pentru creștini, pentru oamenii care iubesc pe Dumnezeu. Nu te simți compatibil cu lumea aceasta, vezi lucruri care te deranjează, auzi lucruri care te tulbură, n-ai vrea să le auzi. Într-un fel, sufletul tău nu se regăsește în peisajul amestecat și poluat al acestei lumi. Sufletul tău, când este sincer și curat, aspiră după altceva, după altă lume, numai că n-ai unde pe pământul acesta, este peste tot o Sodoma, nu exagerăm când folosim astfel de cuvinte. De aia sufletul nostru trebuie să aspire după împărăția lui Dumnezeu. De aceea Scriptura spune, de fapt, voi sunteți niște cetățeni ai cerului. Pentru o vreme poate vă bucurați de o cetățenie care aparține de o anumită țară care vă conferă anumite privilegii, dar asta este pentru o vreme. Adevărata voastră cetățenie sau identitate spirituală se leagă de cer, se leagă de împărăția lui Dumnezeu. Lot nu se potrivea deloc, viața lui, caracterul lui nu rezona cu cetatea Sodoma, dar a fost până la urmă alegerea lui să trăiască acolo. Dar când au venit acești îngeri, i s-au adresat, l-au avertizat și au spus: Lot, pe cine mai ai tu aici? Gineri, fii, fiice, tot ce ai în cetate, scoate-i din locul acesta. Pentru că avem să nimicim locul acesta, fiindcă a ajuns o mare plângere înaintea Domnului, împotriva locuitorilor lui. De aceea, Domnul ne-a trimis ca să-l nimicim. Lot a înțeles mesajul și spune Scriptura în Geneza, capitolul 19, cu versetul 14, Lot a ieșit și a vorbit cu ginerii săi, care luaseră pe fetele lui. Sculați-vă, a zis el, ieșiți din locul acesta, căci Domnul are să nimicească cetatea. Dar ginerii lui credeau că glumește. Pericolul de a lua în glumă mesajul despre judecata lui Dumnezeu. A fost atunci și trebuie să recunoaștem, este și în vremea noastră. Vă imaginați pe ginerii lui Lot, niște băieți distractivi, care aveau foarte multe glume în programul lor, niște băieți care s-au uitat așa sceptici la Lot și au spus ceva de genul: hai, tată socro, nu încerca să ne impresionezi cu glume de astea despre judecata lui Dumnezeu, despre ploaie de foc și pucioasă, hai să fim serioși. Așa ceva chiar noi nu credem. Stăm destul de bine aici în cetate, afacerile noastre prosperă, o ducem bine. Dacă dumneata chiar ai în minte ideea asta să ieși din cetate, treaba ta. Dar noi n-avem de gând să facem așa ceva. Imposibil să vină vreo judecata lui Dumnezeu. Au crezut că glumește. Dragii mei, de multe ori vedem acest pericol conturat în atitudinea oamenilor din vremea noastră. Oameni care cred că e o glumă. Iadul e o glumă. Mi-amintesc că mergeam așa spre o evanghelizare și am văzut pe un banner mare, pe un afiș, era un titlu de conferință ținută de o altă denominație religioasă și titlul suna așa: vești bune despre iad. Pentru că oamenii din spatele acestui titlu încercau să demonstreze că nu există iad. E un mit, e o metaforă, e orice altceva, dar nu poate să fie o realitate. Cum să îngăduie Dumnezeu să sufere oamenii o veșnicie în iad? Pentru că nu înțeleg ceea ce bine se amintea la timpul de rugăciune, dreptatea lui Dumnezeu. În Romani, capitolul 11, cu versetul 22, spune: uită-te la bunătatea și la asprimea lui Dumnezeu. Bunătate față de tine și asprime față de cei care au căzut și care cad. Și bunătatea față de tine ține în condițiile în care și tu rămâi ancorat în relația cu Dumnezeu. Deci uită-te la bunătatea, dar uită-te și la asprimea lui Dumnezeu. Întâlnesc adesea oameni care fac glume despre iad. Cel puțin în România, spiritul acela folcloric, sunt foarte inventivi oamenii, merg în evanghelizare, discut cu ei și unii spun: lasă, domnule, cel puțin acolo avem căldura gratis, nu mai plătim facturi. Și fel și fel de idei pe care le au oamenii încercând să desființeze noțiunea de iad sau încercând cel puțin să îndulcească ideea. Nu? Că spun: lasă că nici cel rău n-o fi chiar atât de negru, zic unii. Găsim noi o soluție și atunci. Oameni care glumesc când este vorba de judecata lui Dumnezeu până într-o zi în care, așa ca ginerii lui Lot, se vor confrunta cu această judecată. În momentul când s-a declanșat ploaia de foc și pucioasă, mirosul de sulf s-a răspândit peste tot, cerul s-a înroșit, picăturile alea mari cădeau pe pământ, totul ardea. Îmi dau seama că ginerii lui Lot n-au mai glumit, nu le mai ardea să râdă. Îmi dau seama că pe fețele lor se putea citi dramatismul situației, groaza, au încercat să scape, poate că s-au și rugat atunci. Poate că au spus: Doamne, noi suntem din familia pocăitului, nu se poate să ne tratezi la fel, noi n-am fost așa de răi ca sodomiții, ăștia da, meritau, dar noi, Doamne, știi că am intrat în familia lui Lot, Doamne. Noi am fost așa niște oameni totuși mai deosebiți, mai dă-ne o șansă. Sunt convins că s-au rugat, că cine nu se roagă când vine prăpădul, nenorocirea, când se vor declanșa urgiile pe fața pământului, o să vedeți mulți oameni care atunci încep să plângă și aduc aminte din copilărie când le povestea bunica, bunicul de Dumnezeu, imediat devin mai religioși unii dintre ei, dar s-ar putea să fie prea târziu, ca și pentru ginerii lui Lot: Doamne, mai dă-ne o șansă. N-a fost nicio șansă. Au pierit împreună cu sodomiții, deși poate că n-au fost atât de răi ca sodomiții. Din moment ce Lot i-a acceptat în postura de gineri, am argumentul acesta scriptural să zic că nu erau la fel de răi ca sodomiții, că Lot era totuși un om cu criterii sănătoase și a văzut că sunt niște băieți mai manierați, mai cuminți, mai politicoși, se purtau frumos, erau băieți care vreau să se căsătorească, asta spune ceva, nu? Că în Sodoma știți că nu prea vreau să se mai căsătorească, erau sodomiții. De aceea, dacă o să remarcați, aici în Evanghelia după Luca, în capitolul 17, când Domnul Iisus descrie mai întâi vremea lui Noe, zice: oamenii mâncau, beau, se însurau și se măritau. Și când continuă Domnul Iisus cu relatarea și vine la vremea lui Lot, zice: oamenii mâncau, beau, cumpărau, vindeau, dar nu mai zice că se însurau și se măritau. Pentru că majoritatea din Sodoma au încercat să desființeze noțiunea de căsătorie. Nu-i mai interesa. De asta Domnul a zis, Aidoma va fi la sfârșit, ca pe vremea lui Lot în Sodoma. Lucru la care noi asistăm în vremea de azi. Dar ginerii lui Lot, iată, vreau să se căsătorească. Deci trăiau totuși într-o normalitate. Deci nu erau atât de răi, atât de păcătoși, precum sodomiții, și totuși, dragii mei, au pierit împreună cu sodomiții. Știți care-i marea durere? Că în iad vor fi criminalii, vor fi sodomiții, vor fi curvarii, vor fi oamenii care au făcut atrocități, dar tot acolo vor fi și oamenii de treabă. Și băieții cum se cade, ca ginerii lui Lot, dar care au avut o singură meteahnă, o singură problemă. N-au crezut, n-au luat în serios. Predicile au trecut pe lângă urechea lor, pe lângă inima lor. Au râs și au dat coate, au ironizat. Păstori, predicatori, biserici, au făcut glume pe seama predicilor. Au spus, nu există așa ceva, ia uite ce frumoasă e viața. Ne distrăm, bem, mâncăm și credem și în Dumnezeu. Că nu strică o picătură de religie să pui în paharul vieții tale, că de tot omul are și o conștiință. Vor fi împreună cu sodomiții și vor regreta pentru totdeauna. Să nu luăm în glumă mesajul lui Dumnezeu. Probabil mulți încă avem în memorie tragedia aceea care a fost la Clubul Colectiv din București, acel incendiu care în final a dus la vreo 46 de victime. Am urmărit puțin evenimentele și am ascultat mărturia unuia din tinerii care au scăpat. Au scăpat și băiatul ăla spunea așa. În momentul în care în club s-a declanșat incendiul de la câteva artificii, cel care crea atmosferă și ținea microfonul în mână a spus, numai la foc nu ne așteptam. Și prima reacție a noastră în club, povestea el, a fost că am râs toți. La început toți au râs. Vezi niște flăcări jucăușe de la niște artificii, te gândești ce poate să iasă de aici, doar nu este o nenorocire. Nu s-au gândit, n-au putut anticipa că acele flăcări vor fi atât de mult accelerate și că focul se va extinde atât de rapid și atât de impetuos încât să ardă tot clubul și să moară atâția tineri acolo. Prima dată oamenilor le vine să glumească. Atunci când aud de judecată, când aud de foc, când aud de iad, nu se poate să fie așa ceva. Mi-aduc aminte că eram la o evanghelizare și îi vorbeam unui om despre Dumnezeu. N-aveam nicio șansă. Orice îi spuneam, avea abilitatea asta de a răsturna în glumă. Totdeauna glumea, tot felul de glume, despre rai, despre iad, încât la un moment dat m-am descurajat așa înăuntrul meu și am zis, nu știu dacă are rost să-i mai spun acestui om despre Dumnezeu. Pentru că nu primește, tot timpul glumește, duce în derizoriu orice discuție serioasă pe care vreau să o am cu el. Dar într-o zi când l-am vizitat din nou, prietenul meu era galben la față, și foarte serios. Și l-am întrebat ce s-a întâmplat. Mi-a răspuns printr-un singur cuvânt, ciroză. Și n-a mai glumit. Din ziua aceea a început să asculte cuvântul lui Dumnezeu. Îi curgeau lacrimi și vedeam cum îi curg lacrimile. Orice cuvânt banal pe care îl spuneam avea o conotație gravă acum la el. Nu mai râdea. Omul acela l-a primit pe Domnul Iisus. A primit botezul în apă. A devenit un suflet mântuit, dar totuși boala și-a făcut efectul și în scurtă vreme a murit. Dar a murit în Domnul. Însă, în contextul acela, eu m-am gândit atunci, de ce oare trebuie să vină ciroza ca cineva să ia în serios cuvântul lui Dumnezeu? De ce trebuie să auzim de cancer? De ce unii trebuie să fie scoși dintre fiarele distorsionate ale mașinii accidentate de pompieri și să vină salvarea, ca în sfârșit să realizeze cât sunt de trecători? De ce oare trebuie să vină bumerangul lui Dumnezeu, într-un fel sau altul, să izbească în liniștea aparentă pe care ne-am creat-o noi și în fericirea asta atât de subțire ca o poșghiță de gheață, ca în sfârșit să ne dăm seama că n-ai aici pe pământ rădăcini prea multe și că într-o zi te duci și mă duc și ne ducem cu toții și trebuie să stăm înaintea lui Dumnezeu. Pentru că așa suntem noi oamenii. Natura noastră de multe ori este încăpățânată, este răzvrătită și nu credem până când nu vedem focul, nu vedem judecata, până când nu vine războiul să ne bată la ușă, până când nu vine boala, tragedia, abia atunci zâmbetul nostru se transformă în lacrimi și începem, cum spunea Nicolae Iorga, să-L vedem pe Dumnezeu printre lacrimi de durere și de suferință. Bine ar fi în vreme de pace să ne gândim la Dumnezeu. Bine ar fi să fructificăm asemenea ocazii frumoase, plăcute, liniștite, când suntem în casa Domnului și ascultăm cântări duioase care vibrează corzile inimii noastre și ascultăm în pace cuvântul din Biblie și avem posibilitatea ei să plângem, să ne rugăm, să strigăm către Domnul și să-i spunem: Doamne, ai milă de noi! Să nu glumim când e vorba de sufletul nostru. Mai glumim noi așa de ale noastre, dar când e vorba de suflet de veșnicie, nu glumi niciodată. Solomon spune în Proverbe, capitolul 14, cu versetul 9, cei nesocotiți glumesc cu păcatul, dar între cei fără prihană este bunăvoință. Numai oamenii nesocotiți glumesc cu sufletul lor, cu veșnicia lor, cu păcatul, dar un om responsabil își ia în serios viața lui, casa lui, familia lui, veșnicia lui. Un om responsabil se împacă cu Dumnezeu până nu este prea târziu. Doamne, dă-ne putere să evităm și acest pericol, pericolul de a lua în glumă. Amin? Domnul să ne ajute. În al treilea rând, frați și surori și prieteni iubiți, un alt mare pericol în așteptarea revenirii Domnului Iisus, de data aceasta îl vedem chiar la Lot. Pericolul de a zăbovi în zona de risc. După ce Lot a consumat dialogul cu ginerii lui, după ce Lot a văzut că ginerii lui glumesc și că n-au nici cea mai mică intenție să părăsească Sodoma, Lot și-a făcut bagajul, a stat de vorbă cu nevastă, s-a cu cele două fiice și a spus: dragă, noi trebuie să ieșim din cetate. Lot a crezut în totalitate mesajul lui Dumnezeu. Lot a fost serios, Lot în mod clar nu a luat în glumă, dar Lot a avut o altă problemă pe care o avem și noi. Și anume, Scriptura zice în Geneza, capitolul 19, versetul 16, Lot zăbovea. Și fiindcă zăbovea, bărbații aceia, adică îngerii, l-au apucat de mână pe el, pe nevastă sa și pe cele două fete ale lui, căci Domnul voia să-l cruțe. L-au scos și l-au lăsat afară din cetate. Cred că în dimineața aceasta, dacă am face un exercițiu, am constatat că ni se potrivește. Și anume, în locul numelui lui Lot, să punem numele nostru. Și poate ne dăm seama că se cam potrivește. Lot zăbovea. Și pune numele tău acolo să vezi dacă nu se potrivește. Că și noi de tare multe ori zăbovim, cu toate că noi credem cuvântul lui Dumnezeu. Nu suntem ca sodomiții care trăiau în nepăsare și cu priorități greșite. Nu suntem ca ginerii lui Lot care râdeau și spuneau: imposibil să vină judecata. Dar de multe ori suntem ca Lot. Știm, credem și totuși zăbovim în zona de risc. Eram în Italia când s-au declanșat acele cutremure succesive și am observat că forțele de ordine, oamenii care au intervenit ulterior după aceste cutremure, au așezat panouri pe care stătea scris: părăsiți zona de risc. Erau clădiri nu dărâmate în totalitate, doar fisurate. Și oamenii erau rugați să părăsească acele clădiri fisurate pentru că nu le mai asigura, nu le mai garanta că vor fi bine acolo. Clădirile puteau să se dărâme. Unii au luat în serios acest mesaj, au ieșit, chiar dacă au dormit în corturi, în mașini, dar au fost cazuri mediatizate de unii care n-au vrut să iasă din zona de risc. Și au spus: nu se poate, e doar o fisură. Pentru o fisură să-mi las eu casa, unde să mă duc? Să dorm în drum? Cei care au zăbovit și care au rămas în zona de risc, în momentul când au venit anumite replici ale cutremurului, casele au căzut pe ei. Au fost surprinși și au murit acolo. Sunt zone de risc în care noi zăbovim, în ciuda faptului că Dumnezeu ne-a avertizat. În momentul când cineva intră în anturaj greșit, Dumnezeu spune: zonă de risc. Ieși cât poți de repede de acolo, că anturajul te duce la rău, te distruge, te influențează. În momentul când cineva trăiește în vicii ascunse, în păcate ascunse, e zonă de risc. Biblia spune: astăzi, dacă auziți glasul lui Dumnezeu, nu vă împietriți inimile. Ieși repede, că viciul ăla te înfășoară, are puterea asupra ta, îți degradează ființa, îți mutilează chipul spiritual, te depărtează de Dumnezeu. În momentul în care cineva trăiește neiertare față de alții, colegi, frați, vecini, soție, soț, neiertare, certuri, e zonă de risc. Și mesajul lui Dumnezeu este același. Ieși din zona de risc. Nu e bine. Împacă-te. Dă mâna cu fratele tău. Rezolvă-ți problemele. Câtă vreme se mai poate face lucrul acesta. Dar și noi, ca și Lot, mai zăbovim. Lot zăbovea. Și aș vrea să te întreb astăzi, care-i zona ta de risc? Diferă de la caz la caz. Nu-i la toți la fel. La tineri sunt anumite zone de risc. La cei mai în vârstă sunt alte zone de risc. Noi trebuie să le identificăm în propria noastră viață și astăzi să mă gândesc, Doamne, oare eu în ce zăbovesc? Poate și eu zăbovesc în stări greșite? Zăbovesc în lucruri care nu corespund cu Scriptura? Cu toate că eu cred. Eu știu că vine judecata lui Dumnezeu. Nu pun la îndoială faptul că Dumnezeu mă cheamă la judecată și totuși zăbovesc. Asta este problema mea. Și fiindcă Lot zăbovea, asta e partea frumoasă pe care o vedem în Scriptură, îngerii l-au apucat de mână. Avem un Dumnezeu care prinde de mână. În Psalmul 37 citim lucrul ăsta. Dacă se întâmplă să cadă omul neprihănit, omul cu intenții bune, totuși Dumnezeu îl apucă de mână și îl ridică. În Noul Testament vedem adevărul acesta. Când Petru se scufunda între valuri, îndată Iisus și-a întins mâna și l-a prins. Nu l-a lăsat. Putea să zică un ucenic mai puțin, barca merge mai departe. Ce să-i fac? N-a avut credință, s-a aventurat el să meargă pe deasupra valurilor, dar acum se scufundă, păcat de el. Nu. Îndată a întins mâna. Așa-i Dumnezeu. Nu ne lasă și mulți din noi am experimentat lucrul ăsta. Ne scufundam în încercări, plângeam, eram disperați, depresii, probleme. Că nu suntem scutiți de necazuri, de probleme. Și totuși un Dumnezeu măreț și bun care ne-a prins de mână. Și când îngerii au văzut că Lot zăbovea, l-au prins de mână. Dar eu sunt convins că și Lot s-a lăsat prins de mână. N-a tras mâna înapoi, n-a zis, ia mai lăsați-mă în pace, ce mă forțați, ce faceți presiune asupra mea aici ca la evangelizare să mă predau. Păi da, eu mai vreau să stau în Sodoma și să-și fi tras mâna înapoi. Cu forța, Dumnezeu nu scoate pe nimeni din Sodoma. Acesta este adevărul simplu, dar clar, pe care ne-l transmite tabloul din Geneza 19. Adică Lot s-a bucurat că Domnul l-a prins de mână. Și Lot o fi spus, Doamne, îți mulțumesc, parcă n-aveam tărie, un resort așa mă ținea legat de Sodoma, de averea mea, de lucrurile astea, cu toate că am văzut că Sodoma e rea. Dar ceva, niște legături tainice mă țineau, îți mulțumesc, Doamne, că mă ajuți ca să ies de aici. Lot s-a lăsat prins de mână. Problema este cu oamenii care refuză mâna întinsă a lui Dumnezeu. Cum te-ai simțit să întinzi să dai mâna cu cineva și să rămâi doar tu cu mâna întinsă? Cealaltă persoană nu cooperează, nu-ți întinde mâna. Cum te-ai simțit cum un frate a trecut printr-o experiență într-o altă țară, a văzut o bătrânică cum a căzut jos și plin de milă fratele a sărit, a intervenit imediat să o ajute pe acea bătrânică, dar bătrânica știind că e un român, a spus, nu, mulțumesc, n-am nevoie. El parcă nu-i venea să creadă, bătrânica nu se putea ridica, zăcea jos acolo, a mai încercat odată, Doamnă, vreau să vă ajut, n-am nevoie de ajutorul tău, pleacă. Și a plecat întristat, fratele. Știți că unii oameni sunt în postura asta? Le întinzi mâna să-i ajuți și refuză. Vrei să le spui o vorbă bună? Și refuză. Vrei să te rogi pentru ei și refuză. Vine mâna întinsă, plină de dragoste, mâna pironită pe cruce a Domnului Iisus Hristos și spun, n-am nevoie, mai vreau un Sodoma, încă mă simt confortabil așa. Ce faceți presiunea asupra mea? Nu ies, mă mai gândesc, eu până la pensie am timp. S-ar putea să n-ai timp. Lasă-te prins de mâna lui Dumnezeu. Câteodată ne prinde de mână fin așa, prin cântare, prin mesaj. Alteori ne prinde de mână prin încercări, prin suferințe și cumva vrea să ne trezească conștiința. Mi-aduc aminte când odată am vorbit de ipostaza aceasta și la ușă mă aștepta un om cu mâna în gips. M-a oprit și a spus, Domnule, să știți că pe mine chiar că Dumnezeu m-a prins de mână și mi-a rupt mâna. Zic, cum am întrebat eu, cum Dumnezeu nu rupe mâna când te prinde de mână? Zice, ba da? Ba da, pe mine m-a prins de mână că eram rău, eram încăpățânat și mi-a rupt mâna, știi de ce? Cu mâna asta mai îmi loveam soția, cu mâna asta furam, cu mâna asta știu eu ce făceam, lucruri rele. Și Dumnezeu m-a prins de mână și prin suferință, prin durere m-am pocăit. Să știți că eu mă potrivesc cu situația asta lui Lot. M-a scos Dumnezeu de mână din Sodoma mea, din zona mea de risc în care zăceam. Astăzi vreau să vedeți mâna întinsă a lui Dumnezeu spre fiecare dintre noi. Lot a ieșit, Lot și-a învins prejudecățile, și-a învins zăbovirea, și-a învins ezitările și vă dați seama ulterior când în spatele lui Sodoma ardea sub ploaia de foc și pucioasă, ce bucuros a fost Lot că s-a lăsat prins de mâna lui Dumnezeu. Vine o zi când ne vom bucura, când ne-am lăsat prinși de mâna lui Dumnezeu și am ieșit la momentul potrivit din Sodoma acestei lumi și am fost izbăviți. Doamne, dă-ne putere să evităm și acest pericol, pericolul zăbovirii în zona de risc. Și în al patrulea și în ultimul rând, dragii mei, un alt pericol acum îl vedem la nevasta lui Lot. Pericolul de a privi înapoi după ce a ieșit din Sodoma. Deci Lot a ieșit împreună cu nevastă sa și cu cele două fiice. Ginere au rămas acolo. Lot a început să alerge către muntele salvării și Geneza, capitolul 19, versetul 26, spune că în alergarea aceasta mergeau în direcția bună, au ieșit din Sodoma, credeau în cuvântul lui Dumnezeu, totuși nevasta lui Lot s-a uitat înapoi și s-a prefăcut într-un stâlp de sare. Și în pasajul pe care l-am citit, în Evanghelia după Luca, Mântuitorul nu la întâmplare spune: aduceți-vă aminte de nevasta lui Lot. Adică ce să ne aducem noi aminte, secolul 21, mileniu 3, ce treabă avem noi cu femeia asta, cu nevasta lui Lot? De ce să ne aducem aminte de ea? Pentru că aidoma va fi. Mulți seamănă cu locuitorii Sodomei, alții seamănă cu ginerii lui Lot, oameni puși pe glume, pe distracție și care nu cred, alții seamănă cu zăbovirea lui Lot, știu, cred, ascultă predicile, dar ce mai stau, o vreme mai stau așa. Iar alții seamănă cu nevasta lui Lot. Au ieșit și într-o zi au ridicat o mână, s-au hotărât pentru Domnul și într-o zi biserica a cântat pentru ei: m-am hotărât să-L urmez pe Iisus și înapoi, eu nu voi da. Și după prima sută de metri se răsucește gâtul, privirile sunt atrase de Sodoma, de altă dată, ce-am lăsat în urmă, oamenii aceștia n-ascultă de porunca lui Dumnezeu. Pentru că ați observat, când Dumnezeu prin înger le-a spus ieșiți din cetate, le-a stabilit și o condiție, să nu vă mai uitați înapoi. O condiție care descoperă un principiu pentru viața creștină. Ai venit la Domnul Iisus, te-ai hotărât să-L urmezi pe Domnul Iisus, vrei să fii un copil al lui Dumnezeu, principiul care stă la baza relației cu Dumnezeu este acesta: nu te mai uita înapoi. Apostolul Pavel scrie în Filipeni capitolul 3, din perspectiva propriei sale experiențe: uitând ce este în urmă, nu mă mai interesează ce este în urmă, mă arunc înainte, spre premiul alergării, spre premiul pe care mi l-a pregătit Dumnezeu. Nu mă mai interesează ce este înapoi. Nevasta lui Lot s-a uitat înapoi. Teologii au încercat să interpreteze în multe feluri motivația. De ce? Unii au spus curiozitatea feminină. Este o curiozitate. Ia să văd, chiar se întâmplă cu adevărat? Chiar vine judecata lui Dumnezeu? Alții au mers puțin mai adânc, au săpat mai adânc și au spus mai mult decât probabil că ginerii lui Lot au rămas și cu soțiile lor, adică cu alte două fete ale lui Lot. Se face presupunerea asta că Lot ar fi avut patru fete, două au plecat cu el, dar două au rămas cu ginerii, cu băieții aia glumeți. Și prin urmare spun acești oameni: normal că mama s-a uitat înapoi, i-a plecat, dar lăsa două fete, o durea inima, nu-i simplu. Poate o doză de adevăr să fie și aici. Vedeți, nu putem să ne pronunțăm când avem toate detaliile. Alții au considerat că nevasta lui Lot s-a uitat înapoi că regreta după averea pe care a lăsat-o. Iarăși, o afirmație care sigur conține adevăr. Pentru că Domnul Iisus, când face analogia în Luca 17, spune: aduceți-vă aminte de nevasta lui Lot, oricine își va avea vasele în casă să nu se mai coboare să le ia, oricine va fi pe câmp de asemenea să nu se mai întoarcă, adică să nu-ți pară rău după valorile materiale pe care le-ai lăsat. Se referea la vase de preț care oamenii le aveau în casă. Deci, adică inima ta să nu mai fie legată de ce ai lăsat, de ce ai părăsit. Când vine Domnul Iisus, nu te mai uiți înapoi. Nu cumva să spui: Doamne Iisuse, nu veni chiar acum când mi-am achitat și o ratele la o mașină atât de bună și frumoasă, chiar acum să vii, lasă-mă să mă bucur și eu de mașina asta. Chiar acum când am și o casă, Doamne, mai lasă-mi, vină mai peste 30 de ani. Asta ar însemna că inima noastră să fie legată de lucrurile pe care le avem. Dar dacă ai tot felul de lucruri bune, necesare și frumoase, dar în același timp spui: Doamne Iisuse, vină noaptea asta, înseamnă că suntem pocăiți cu adevărat. Doamne, ajută-ne! E un test al nostru. Nevasta lui Lot a ieșit, dar privirile instinctiv înapoi, călcând porunca lui Dumnezeu, s-a pietrificat, s-a transformat într-o statuie. Nu și-a putut continua alergarea și aici avertismentul este pentru cei care au venit la pocăință, dar au tendința să se uite înapoi și se pietrifică pe traseu, e vin la pocăință, dar ca și evrei care au ieșit din Egipt, mergeau spre Canaan, dar tot își aduceau aminte castraveții, pește, oalele noastre cu carne, care nu ne costau nimic, ce bine era în Egipt. Uitau de robie, uitau de bicele pe care le primeau pe spate. Oamenii care se uită înapoi nu bagă în seamă nici avertismentul Mântuitorului din Noul Testament, care spune, cine a pus mâinile pe coarnele plugului, să nu mai privească înapoi. Te-ai angajat să lucrezi pe ogorul lui Dumnezeu, nu mai privi înapoi. N-ai motivații serioase ca să privești înapoi. Ca nevasta lui Lot, poate că suntem și noi în vremea actuală, femeia aceasta, observați, n-avea păcate din alea mari despre care spuneam. Era o femeie cum se cade, era liniștită, era o gospodină la casa ei. Se înțelegea bine cu soțul ei, cu Lot. Nu s-a certat cu Lot pe drum, n-a făcut scandal. A fost o femeie care a beneficiat de minunile lui Dumnezeu. Nu uităm, în casa ei au fost găzduiți îngerii. Și când îngerii erau în casa ei, sodomiții au venit la ușă. Băteau cu pumnii și cu picioarele în ușă să spargă ușa, să intre în casă și să abuzeze. Și îngerii din interiorul casei i-au lovit pe sodomiți cu orbire. Îi bâșbeau pe la ușă, n-au mai găsit. Nevasta lui Lot a văzut așadar mari minuni ale lui Dumnezeu. Și totuși a privit înapoi. Nu sunt mulți și în vremea noastră care au avut mari privilegii. În casa lor au fost îngerii. În casa lor au fost rugăciuni. În casa lor a fost cuvântul lui Dumnezeu. În casa lor au fost niște părinți credincioși. În casa lor au fost prorocii, botezuri cu Duhul Sfânt. În casa lor, pe când erau copii, se auzea, așa vorbește Domnul, privilegii, dar cărora le-a dat cu piciorul în timp. Și privesc înapoi spre Sodoma. Cârligele Sodomei îi prind din nou. Pe bună dreptate, au spus alți teologi, nevasta lui Lot a ieșit din Sodoma, dar nu ieșise Sodoma din ea. Unii pot să iasă din lume, dar n-a ieșit lumea din ei. Și unde vin cu lumea? Aici. Îți aduc lumea aici. Pentru că lumea încă n-a ieșit din ei. Asta se întâmpla în biserica din Corint. Au ieșit din lume, dar au venit în biserică cu mofturi, cu pretenții, cu probleme, cu certuri, cu scandal, unul cu niște fapte imorale, așa, care aduceau rușine bisericii, cu fel și fel. Și Pavel spune, oameni buni, am impresia că voi tot lumește ați rămas. Nu se poate, Dumnezeu v-a chemat la altceva. V-a chemat pe un teren curat. Ca și părinții aia care la un moment dat au găsit un copil al străzii. Trăia în mizerie, murdar, în zdrențe. Și părinții ăștia, fiind creștini, oameni cu milă, s-au consultat unul cu altul și au spus, și așa, noi mai avem și alți copii, ce-ar fi să luăm și pe acest băiețel la noi acasă? Soția a căzut de acord, s-a adresat băiețelului și a spus, uite ce ne-am gândit, n-ai vrea să vii la noi acasă, vedem că ești necăjit, îți oferim tot ce-ți trebuie, tot ce ai nevoie, haine curate și mâncare și căldură și o să-ți oferim o cămăruță ta. Și băiețelul a acceptat, a spus, da, dar așteptați-mă puțin să-mi iau și eu bagajul. Erau curioși să vadă ce bagaj mai are și el. Avea o valiză luată de pe la buncăre de gunoaie, zdrențuită, și o înghesuit în valiza lui tot felul de lucruri, jucării, că încă era la vremea jucăriilor, murdare, așa cum erau, o valiză de la care mirosea urât, dar nu i-au zis nimic. Și cu valiza aia, atârât-o așa, după el a venit într-o casă unde era curățenie, igienă, totul perfect, totul curat, ceilalți copii îmbrăcați frumos, decent, ceilalți copii se jucau și băiatul s-a uitat așa, zice, să-mi scot și eu jucăriile mele. Și a început să scoată de ale lui, miroseau, erau mizerabile. Și acei părinți au spus, trebuie să avem răbdare cu el. Și în timp copilul și-a abandonat jucăriile, singur le-a aruncat. Singur și-a dat seama că jucăriile alea lui murdare și cârpele lui nu se potriveau cu mediul acela curat. Aparțineau de o altă lume. Nu mai erau normale în mediul ăsta curat în care a venit. Dragii mei, am venit într-un mediu al sfințeniei lui Dumnezeu. Respirăm aici oxigenul cerului. Dintr-o lume poluată, noi aici avem ozon, avem oxigen, în rugăciune, în cuvânt, în scriptură. Cum să venim aici cu zdrențele de altă dată? Cum să venim cu mofturi, cu ambiții și cu problemele de altă dată, încă nu le-am abandonat? Trebuie să le abandonăm până când nu ne cheamă Dumnezeu la judecată pentru aceasta. Până când nu ne împietrim pe drum, nevasta lui Lot s-a împietrit și sunt sigur n-a fost ușor pentru Lot. Puneți-vă în situația lui, bărbații. Ce faci dacă nevasta ta deodată se transformă într-o statuie? Ai două opțiuni. Una, te uiți și tu înapoi și vor fi două statui în loc de una. Sau a doua opțiune, care a avut-o Lot, să mergi înainte singur. E dureros ce vă spun acum. Dar mântuirea e personală, nu uitați. Mulți mă întreabă, bărbați, ce să facă nevastă mea nu-i pocăită? Merge înainte. E împietrită, tu ai o șansă în plus față de Lot. La Lot ea n-a mai fost despietrită, așa a rămas. Dar tu ai o șansă în plus să-ți câștigi nevasta ta, zice Biblia. Întreabă unele surori, ce să facă soțul meu? E împietrit. Mi-e tare greu să vin singură, mă mai și prigonește, mă mai și amenință cu divorțul. Dacă voi continua să vin la biserică, mesajul este acesta, merge înainte, ține-te de Dumnezeu, tu ai o șansă în plus. Ce știi tu, nevastă, dacă nu-ți vei mântui soțul, zice Scriptura, în sensul că tu facilitezi, creezi condiții ca să înțeleagă și el cuvântul lui Dumnezeu și să-l mântuiască Domnul Iisus Hristos. Lot a mers mai departe, demonstrând, subliniind acest mare adevăr. Mântuirea, dragii mei, e strict personală. Nu aștepta după bunicul, după bunica, după mama, după tata și să spui că mulți zic așa, e când s-or pocăi toți din neamul meu și eu mă pocăiesc atunci. Nu, fă pasul acesta că este ceva individual, este ceva personal. Când Noe a intrat în corabie, dacă urmăriți relatarea din cartea Geneza, veți constata, Noe a avut frați, a avut surori care n-au intrat în corabie. Noi a fost cel mai mare copil dintr-o familie numeroasă. Tatălui nu mai era, murise cu câțiva înainte de declanșarea potopului. Dar Biblia ne lasă să înțelegem, noi a avut frați și surori. Nu-i găsiți în corabie. De ce? Că au zis, noi, fratele ăsta al nostru, e mai nebun așa. Și a făcut o corabie, s-a dus treaba lui, n-avem noi de a face cu el. În Noul Testament, Biblia zice că nici frații Domnului Iisus nu credeau în El. Deci mântuirea, alegerea de a-L sluji pe Dumnezeu este ceva personal. Te duci înainte cu speranța aceasta și cu rugăciunea că ulterior Dumnezeu poate să lucreze și la inima celorlalți. Așadar să evităm și acest pericol de a nu mai privi înapoi. Și dragii mei, am pe inimă să facem o rugăciune în final. În locul acesta noi suntem așa de diferiți. Avem problemele noastre, avem particularitățile noastre, nu-i la toți la fel. Avem anumite pericole diferite de la caz la caz, de la o familie la alta, cu care ne confruntăm. Poate că unii dintre noi care astăzi suntem aici, ne confruntăm cu acest pericol al priorităților greșite. Avem belșug, dar nu-l avem pe Dumnezeu. Poate că alții ne confruntăm cu pericolul de a nu lua în serios mesajul Domnului. Ni se pare totul o glumă, o metaforă, o alegorie, dar parcă nu ne vine să credem că chiar va fi o judecată. Și ne rugăm ca astăzi Domnul să ne dea seriozitatea de a crede și de a înțelege aceste adevăruri fundamentale care intersectează universul nostru după planul prestabilit de Dumnezeu. Alții care astăzi suntem în locul acesta, ne confruntăm cu pericolul zăbovirii. Noi știm, credem predicile, nu punem la îndoială. Și totuși zăbovim în Sodoma, totuși mai respirăm aerul Sodomei, totuși mai sunt unii care trag cu ochiul la mizeriile Sodomei, își fac urechile mai atente la bancurile și la glumele proaste ale Sodomei, încă sunt pe frecvența Sodomei, încă zăbovesc și ne rugăm, Doamne, rupe orice legătură, să fim liberi. Prinde-ne de mână, Doamne, cum l-ai prins pe Lot altădată, ca să ne scoți, Doamne, dacă încă ne vezi că suntem în zona de risc, să nu pierim împreună cu sodomiții, să fim scoși din zona asta de risc. Și poate că alții dintre noi care, iată, astăzi suntem aici prin harul Domnului, ne confruntăm cu pericolul privirii înapoi. Să stai pe scaun liniștit, dar privirea sufletească să fie spre lume, dar gândurile să fie la business, la afaceri, dar gândurile să fie la băieți, la anturaj, la discoteci sau nu știu unde în altă parte. O privire înapoi, cu toate că sunt pe traseul bun, aparent sunt în biserică, aparent alerg spre munte, spre salvare. Ne vom ruga lui Dumnezeu să ne dea puterea ca toți care suntem aici, în ziua aceea revenirii sale, să fim împreună cu El, pentru totdeauna. Nici unul din noi care astăzi suntem aici să nu lipsească de la acel apel. să fructificăm această mare ocazie pe care Dumnezeu ne-a rânduit-o astăzi să ne împăcăm cu El, să mai reparăm ceea ce este distrus în viața noastră, să luăm angajamente proaspete, să-i spunem, da, Doamne, vrem să luăm în serios cuvântul Tău. De multe ori am fost ironici, de multe ori am fost glumeți, de multe ori, Doamne, poate că ne-am bătut joc de lucruri sfinte, de multe ori ne-am abandonat propriile noastre convingeri, le-am aruncat peste bordul vieții de dragul unui confort, de dragul distracției sau poate datorită unor plăceri păcătoase. Doamne, Te rugăm să ne ierți, Te rugăm să ne salvezi pentru că vrem să fim împreună cu Tine când Tu vei veni, să nu fim rușinați, să nu fim descalificați, ci să ne asigurăm un loc acolo în împărăția Ta. Vă invit să vă ridicați în picioare și haideți cu toți împreună să venim în această rugăciune înaintea lui Dumnezeu. Amin.